Kapitel 26. Fredspagt. Hvis en person dyrker jorden eller planter et træ, og derpå en fugl, et dyr eller et menneske spiser af det, modtager han belønning, som havde han ydet almisse. Profeten Muhammad, berettet af Sahih Muslim. Sammenstødet mellem den fjendtlige alliance og muslimerne, skyttegravslaget, fandt sted i det 6. år efter profetens udvandring til Medina. Muslimerne havde formået at modstå den største hær, der hidtil var blevet udrustet på den arabiske halvø. Det var en betydelig triumf, som cementerede islams stilling i Arabien. Hyklerne i Medina befandt sig i himmelråbende fortvivlelse. De havde regnet med, at de allierede styrker ville besejle muslimernes skæbne for stedse. I stedet var fjenden vendt hjem, og den sidste jødiske stamme i Medina havde også overgivet sig. De mange beduinstammer omkring Medina indså også, at de ikke længere kunne udfordre muslimerne, og de fleste af dem forsøgte at undgå konflikter med Medina. Muslimerne befandt sig nu i en gunstig position, hvor de nød en forholdsvis fredelig periode, som de ikke havde oplevet siden etableringen af det islamiske samfund i Medina. Situationen var imidlertid ikke uden fare, da en genoplevelse af alliancen mellem Quraysh og jøderne i Khaybar var sandsynlig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede at demonstrere, at muslimerne foretrak at leve i fred og blot ønskede at overbringe Allahs budskab. En nat drømte han, at han besøgte Kaabaen sammen med sin ledsager, og at nogle af dem kronragede sig, mens andre klippede håret. De var i stand til at bede, uden at frygte nogen fjende eller møde nogen fare på deres vej. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, nævnte sin drøm for sin ledsager. Muslimerne var begejstrede. De ønskede inderligt at se Kaabaen, som nogle af dem havde været forhindret i at besøge i 6 år, og andre endnu ikke havde set. Kort efter kundgjorde profeten Guds velsignelse og fred være med ham for muslimerne og for de arabiske stammer omkring Medina, at han havde til hensigt at besøge Kaabaen og bede der. Han inviterede dem alle med sig på Umrah, den lille valfart. De fleste arabiske stammer var ikke meget for at deltage, fordi de frygtede, at Quraysh ville modsætte sig muslimernes valfart og hindre dem i at besøge Mekka. Muslimerne sluttede sig imidlertid glædeligt til profeten Guds velsignelse og fred være med ham, som gik i spidsen for 1400 af sine tilhængere på denne valfartsekspedition. Kaabaen befandt sig i Quraysh-stammens hjemby, Mekka. Quraysh var stadig den mægtigste og mest betydningsfulde stamme i Arabien. Den var også Kaabaens forvalter og skulle tage vel imod alle, der ønskede at valfarte til Kaabaen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, må Gud være tilfreds med dem, kom i et fredeligt ærne for at ære Kaabaen. Spørgsmålet var, om Quraysh-stammen kunne berettige en afvisning af muslimerne, uden at skade sit ry som forvalter af Allahs hus. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gjorde sit for at vise, at hans ærne var fredeligt, og at han blot ønskede at ære Kaabaen. I februar måned, i det 6. år efter Hijra, drog muslimerne afsted uden nogen rustning eller andre våben end deres sværd, som var normalt for rejsende i ørkenen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sadlede sin hundkamel Al-Qaswa. Han bragte 70 kameler med sig, som han havde til hensigt at slagte efter sin umra og uddele kød til fattige. Offring er en del af pilgrimsritualet, og det meste af kødet bliver delt ud til fattige i området omkring Mekka. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, tog sin hustru Salama med på denne valfartsekspedition. Da muslimerne ankom til Dhul Hulayfa, cirka 9 kilometer fra Medina, standsede de for middagsbøn. Derefter mærkede profeten Guds velsignelse og fred være med ham kamelerne, så de kunne genkendes som offerdyr. Hans ledsager gjorde lige så. Derefter trak muslimerne i den hellige pilgrims tilstand ihram ved at tage deres ihram-klæder på. Det består af 2 store stykker hvidt stof uden syninger. Det ene stykke bindes omkring taljen, og det andet svøbes om skuldrene. Muslimerne fortsatte rejsen og messede fraser, der betonede, at de var draget afsted for at ære Kaabaen og lovpris Allah. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad Abad bin Bishr om at gå forud sammen med 20 mænd, for at forsikre sig om, at der ikke var nogen fare undervejs. Han sendte også en spejder afsted for at holde øje med Quraysh og finde ud af deres hensigter. Quraysh-shitterne blev urolige, da de hørte, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham var på vej mod Mekka med 1400 muslimer. Deres umiddelbare reaktion var, at muslimerne ikke under nogen omstændigheder skulle have adgang til Mekka. Forberedelser til en konfrontation blev iværksat. To navnkundige quraysh-shittiske herrefører, Khalid ibn al-Walid og Ikrimah ibn al-Walid, blev sendt afsted i spidsen for en enhed på 200 mand. Frivillige fra to andre stammer sluttede sig til den og var i stand til at etablere en kommunikationskæde, der kunne underrette deres ledere om profetens bevægelser. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham spejder, meddelte ham, at Quraysh ville hindre muslimerne i at komme ind i Mekka, rådførte han sig med sin ledsager. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, sagde, Allah sendebud, du har draget afsted for at besøge det hellige hus. Du har ikke sinde at kæmpe mod eller dræbe nogen. Fortsæt derfor mod huset. Hvis nogen forsøger at hindre os i at nå frem, så vil vi kæmpe mod dem. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var glad for det svar og befalede sin ledsager at fortsætte. Da profeten modtog efterretning om den quraysh-shittiske styrke, spurgte han, om der var nogen i hans lejr, der kunne lede dem via en alternativ rute. En mand fra Aslam-stammen meldte sig og ledte muslimerne via et ujævnt og barsk terræn. Omsider befandt de sig på et åbent område. Muslimerne fortsatte indtil de ankom til Al-Hudaybiyah-sletten, syd for Mekka, som kun lå en dags vandring fra den hellige by. Pludselig satte profetens kamel Al-Qaswa sig. Folk forsøgte at få den til at rejse sig, men den ville ikke bevæge sig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, hun bliver holdt tilbage af samme grund som elefanten. Det var en henvisning til dengang den abessinske herrefører Abraha red i spidsen for en hær på elefantryg for at ødelægge karavanen. Da herren nåede frem til Mekka, satte førerelefanten sig og nægtede at fortsætte. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, ved ham, som har min sjæl i sin hånd. Jeg vil svare imødekommende på et hvert forslag, Quraysh fremsætter i dag, som kan danne gode relationer og garantere ærbødighed for Allahs helligdom. Han befalede sin ledsager at slå lejr på Al-Hudaybiyah-sletten. Al-Hudaybiyah-sletten var meget tør. Der var kun en enkelt brønd med en smule vand. Selvom muslimerne var sparsomlige med vandet, blev brønden snart udtømt, og tørsten begyndte at melde sig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gik hen til brønden og satte sig ved den. Han bad sin ledsager om at bringe ham en spand med så meget vand som muligt. Han tog noget af vandet i sin hånd, skyllede munden og bad til Allah. Han bad sin ledsager om at Gud være tilfreds med dem, om at hælde vandet tilbage i brønden og forlade den for en stund. Snart var brønden fuld af vand. Muslimerne kunne slukke deres tørst, vande deres dyr og udføre den rituelle afvaskning før bøn. Da de quraysh-shittiske overhoveder opdagede, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde undgået deres fremrykkede enheder, besluttede de at sende en budbringer til ham. Den første udsending var Budail ibn Warqa fra Khuzaa-stammen. Han besøgte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sammen med nogle af sine stammefæller. Khuzaa-stammen havde altid næret velvilje over for profeten, og nogle af dens mænd havde antaget islam. Budail talte med profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, at Quraysh var fast besluttet på at forhindre ham i at komme ind i Mekka. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham forsikrede ham om, at han ikke havde til hensigt at kæmpe. Han ønskede blot at besøge Kaaba'en og give udtryk for muslimernes anerkendelse af dens hellighed. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, Quraysh er nu i sådan en tilstand, at de kun kan tænke på krig. Jeg er rede til at indgå en våbentilstand med dem, hvis de ønsker det. Jeg beder dem kun om at lade mig være, så jeg kan tale med folk. Hvis jeg er fremgangsrig, og folk følger mig, så er det deres valg at gøre lige så. Hvis Quraysh er fast besluttet på at stanse mig, sværger jeg ved Allah, jeg vil kæmpe mod dem om denne sag, indtil jeg dør. Og selv da kan de ikke forpure Allahs vilje. Budail vendte tilbage til Quraysh og sagde, vi er kommet til jer efter at have set denne mand og hørt, hvad han siger. Kunne I tænke at høre, hvad han sagde til os? Nogle af politisterne sagde, vi vil ikke høre på noget af det, han siger. Andre bad ham om at berette. Budail fortalte, hvad profeten Guds velsignelse og fred være med ham havde sagt, og gav udtryk for, at Qurayshiternes beslutning var overilet, da Muhammad ikke havde i sinde at kæmpe. Han ønskede blot at ære Kaaba'en. De qurayshitiske overhoveder sagde, selv hvis han ikke ønsker at kæmpe, skal han ikke træde ind i Mekka mod vores vilje. Ingen skal sige, at vi tillod det. De sendte derpå en ny udsending for at tale med profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Han kom imidlertid tilbage med samme besked som Budail. Deres tredje udsending var Al-Hulais ibn al-Qamah, lederen af Habshi-stammen. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham så ham nærme sig i det fjerne, sagde han til sin ledsager, dette er en mand fra et religiøst samfund. Før offerdyrene frem, så han kan se dem. Da Al-Hulais så offerdyrene, vendte han tilbage uden at tale med profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Han indså, at muslimerne var kommet som pilgrimme. Han rådede Quraysh til at lade Muhammad være og tillade muslimerne at bede ved Kaaba'en. Men Quraysh ændrede ikke holdning. Politeisternes overhoveder afslog alle tre udsendingens råd og besluttede sig for at sende en fjerde mand. Årsagen til, at Quraysh blev ved med at sende nye folk, er uvis. Måske var det tegn på forvirring. På den anden side kunne det være et forsøg på selvretfærdighed. De qurayshitiske ledere kunne hævde, at de havde forsøgt deres ypperste for at imødekomme Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Den fjerde mand, de valgte, var Urwa ibn Mas'ud, lederen af Thaqif-stammen, som levede i Ta'if. Urwa ville sikre sig, at han ikke modtog samme reaktion fra Quraysh som de øvrige. Han sagde, jeg har bemærket, hvordan I har nedrakket de personer, I har sendt til Muhammad. I ved, at I er som forældre for mig, og jeg er jeres søn. Da jeg hørte om jeres problem, samlede jeg dem, som adlyder mig, og er kommet for at støtte jer. De svarede, det er bestemt sandt, og vi nærer ingen tvivl med hensyn til dig. Da Udo er nået frem til Al-Hudaybiyah-sletten, satte han sig med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, Muhammad, dit folk mobiliserer deres styrker. I sværger, at de aldrig vil lade dig nå frem til det hellige hus, medmindre du overmander dem. Skulle der opstå kamp mellem dig og dem, står du over for to muligheder. Enten erobrer du dit eget folk, og vi har aldrig hørt om en mand, som har erobret sit eget folk, eller også vil dine mænd blive besejret. Har du samlet denne pøbel for at tilintetgøre dit eget folk? Det er Quraysh, du kæmper imod, og Quraysh har udrustet selv deres kvinder og børn. De er meget målbevidste og sværger ved Allah, at du aldrig kommer ind i deres by. Jeg mener, at du vil befinde dig i en meget besværlig situation i morgen, når denne pøbel skuffer dig. Jeg genkender ingen af dem og kan ikke se, at nogen som helst af dem er af hæderlig afstamning. Abu Bakr brød ind og sagde, at Urwa skulle agte sig. Mens Urwa talte, forsøgte han at røre ved profetens skæg, en arabisk skik. Al-Murira ibn Suhba, der var en muslimsk nevø til Urwa, stod bag profeten Guds velsignelse og fred være med ham, med sit sværd i hånden. Hver gang Urwa forsøgte at røre profetens skæg, slog Al-Murira ham på hånden med sit sværdskæfte og sagde, hold din hånd fra profetens ansigt, eller den bliver hugget af. Urwa genkendte ikke sin nevø og sagde, gid pokker havde dig, sikke uopdragen du er. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, smilede over Al-Muriras handling. Han forsikrede Urwa om, at han blot ønskede at besøge Kaaba'en på samme vis som enhver anden. Kaaba'en tilhørte ikke Quraysh. De var blot dens forvaltere, og havde ikke ret til at forhindre folk i at bede der. Urwa var forundret over den ærbødighed, muslimerne viste profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Da han vendte tilbage, sagde han, folk fra Quraysh, jeg har set den persiske kejser Khusro, det byzantiske riges hersker og Abessiniens negus i deres riger. Jeg sværger, jeg aldrig har set en konge eller kejser nyde samme stilling blandt sit folk, som den Muhammad nyder blandt sine tilhængere. De hæver ikke deres stemmer, når de taler til ham. Han behøver ikke give mere end et vink, og de adlyder. Jeg har betragtet de mennesker og set, at de er ligeglade med, hvad der tilstøder dem, så længe de er i stand til at beskytte deres herre. Beslut jer nu. Han er kommet med et forslag, og jeg råder jer til at indgå en fredsaftale med ham og tage imod hans forslag. Jeg frygter afgjort, at de ikke vil være i stand til at overvinde ham. Men de qurayshitiske overhoveder viste ikke tegn på imødekommenhed. Urwa forlod den derfor sammen med sit folk og vendte tilbage til Taif. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham besluttede sig for at sende en budbringer, som skulle forsikre Quraysh om, at han blot ønskede at valfarte til Kaaba'en, som alle andre pilgrim. Han tænkte i første omgang på at sende Umar, må Gud være tilfreds med ham, afsted. Imidlertid fremhævede Umar, at hans klan, Adi, ikke længere nød nogen indflydelse i Mekka. Ingen ville derfor kunne beskytte ham. Han foreslog, at Uthman, må Gud være tilfreds med ham, der tilhørte den umayyadiske klan af Quraysh, ville være mere passende som profetens udsending. Uthman talte med Quraysh-stammens ældste og forklarede dem, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var kommet til sin fødeby for at besøge Kaaba'en og bede. Han forklarede, at det ville være gavnligt for Quraysh, hvis araberne så dem som tro forvaltere af det hellige hus. Men de quraishitiske koryfæer var ubøjelige. Den eneste indrømmelse Uthman kunne få, var tilladelse til at udføre tawaf-ritualet ved at gå rundt om Kaaba'en. Uthman, må Gud være tilfreds med ham, gjorde det imidlertid klart, at han under ingen omstændigheder ville udføre tawaf, før profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde udført det. Uthmans møder med Quraysh trak ud, og han opholdt sig i Mekka i 3 dage. Under sit ophold kontaktede han tilsyneladende en del personer, som i hemmelighed havde antaget islam. Nogle af dem var blevet fængslet af Quraysh. De higede efter at møde profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Uthman overbragte dem en besked fra profeten, om at sejren var nær. De var henrygte og anmodede Uthman om at overbringe profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, deres hilsner. Tilbage på Al-Hudaybiyah-sletten samlede profeten sin ledsager og bad dem om at afgive løfte om at kæmpe for Allahs sag til det sidste, hvis Quraysh besluttede sig for et angreb. Han stod under et akacietræ, og hans ledsager kom frem og afgav løfte ved at lægge deres hånd på profetens hånd. Hvert enkelt gav sit ord på at kæmpe til sin død. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham afgav også et løfte på Uthmans vegne med disse ord. Uthman er på en mission, som Allah og hans sendebud har sendt ham på. Derfor afgiver jeg et løfte på Uthmans vegne. Han lagde derpå sin ene hånd over på den anden og sagde, dette er for Uthman. De troendes løfte varmede profetens hjerte. Jabir ibn Abdullah beretter. Profeten, fred være med ham, sagde den dag på Al-Hudaybiyah til os. I de bedste folk på jorden. Dette løfte betegnes som Bay'a Ridwan, løftet, der vandt Guds tilfredshed. Koranen kommenterer det. Allah var bestemt tilfreds med de troende, da de svor troskab til dig under træet. Han vidste, hvad deres hjerte rummede. Han sendte betryggelsen ned over dem og belønnede dem med et nært forestående sejr og meget bytte, som de skulle opnå. Allah er almægtig og vis. Koran, Sura 48, ayah 18 og 19. Kort efter vendte Uthman, må Gud være tilfreds med ham, tilbage og afgav sin beretning til profeten. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var skuffet over Qurayshitternes holdning. Han overvejede situationen og vurderede, hvilke muligheder muslimerne havde. Quraysh hørte snart om muslimernes løfte til profeten. Tidligere erfaring viste, at et sammenstød mellem de to parter meget vel kunne ende til muslimernes fordel. De qurayshitiske ledere spekulerede desuden over, hvorvidt de som Kaabaens forvaltere kunne tillade at afvise de muslimske pilgrimme. En sådan gestus kunne få konsekvenser for deres omdømme. Argumenterne for sindighed begyndte snart at dukke frem, og en ny delegation under ledelse af Suhail ibn Amr blev afsendt for at forhandle vilkårene for en fredsaftale med profeten. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, tog godt imod delegationen. Forhandlingerne mellem de to parter omhandlede blandt andet profetens besøg til Kaaba'en, muligheden for en længerevarende borgfred, forholdet mellem Quraysh og Medina og hver parts frihed til politiske manøvrer i Arabien. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, accepterede beredvilligt alle de betingelser, delegationen fremsatte. Suhail ibn Amr brugte derimod lang tid på at fremlægge hver betingelse. Faktisk var delegationen overrasket over profetens imødekommenhed. Det var imidlertid nødvendigt at nedskrive aftalen og få den underskrevet af begge parter. Profeten, Guds velsignelse og fred være med hams imødekommenhed over for politeisternes betingelser, skabte røre i den muslimske lejr. Ikke nok med, at han godtog alle betingelserne, men denne gang rådførte han sig ikke med sin ledsager, som det ellers var hans sædvane. Desuden virkede fredsaftalens betingelser kun fordelagtige for Quraysh. Nogle af muslimerne kunne ikke skjule deres mishag. Da fredsaftalen skulle nedskrives, gik Umar hen til Abu Bakr og sagde, Abu Bakr, er han ikke Allahs sendebud? Abu Bakr svarede bekræftende, er vi ikke muslimer, og er de ikke afgudstyrkerne? Abu Bakr svarede igen bekræftende, og Umar spurgte, hvorfor skal vi så affinde os med ydmygelse i spørgsmålet om vores tro? Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, sagde, følg ham uanset hvad han gør, Umar. Jeg tror på, at han er Allahs sendebud. Umar, må Gud være tilfreds med ham, sagde, jeg tror også, at han er Allahs sendebud. Umar gik hen til profeten og stillede de samme spørgsmål. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede bekræftende. Til Umars spørgsmål om, hvorfor de troende skulle affinde sig med politeisternes ydmygende betingelser, svarede han, jeg er Allahs tjener og sendebud. Jeg vil ikke være ulydig mod ham, og han vil aldrig forlade mig. Han hentydede til, at han blot adlød guddommelige ordre. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, bad sin fætter, Ali ibn Abi Dhalib, må Gud være tilfreds med ham, om at nedskrive fredsaftalen, så den kunne underskrives af begge parter. Han bad Ali om at skrive, i Allahs navn, den nådige er der barmhjertige. Men Suhail ibn Amr afbrød, det kender jeg ikke noget til. Skriv, i dit navn, vor herre. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, at Ali skulle skrive, som Suhail foreslog. Profeten fortsatte med at diktere. Dette er vilkårene for fredsaftalen mellem Muhammad, Allahs sendebud og Suhail ibn Amr. Igen brød Suhail ind. Hvis jeg betragtede dig som Allahs sendebud, ville jeg ikke have bekæmpet dig. Du skal skrive dit navn og din fars navn ned i stedet. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad derpå Ali om at overstrege ordene Allahs sendebud. Men Ali kunne ikke få sig selv til det. Profeten stregede den derpå selv over. Fredsaftalen blev dermed affattet, og den lød. Dette er vilkårene for fredsaftalen mellem Muhammad bin Abdullah og Suhail ibn Amr. Begge er blevet enige om en fuldstændig borgfred i en periode på 10 år, hvorunder alle folk vil nyde fred og sikkerhed og ikke angribe hinanden. Endvidere, hvis nogen fra Quraysh slutter sig til Muhammad uden tilladelse fra sin beskytter eller leder, skal vedkommende sendes tilbage til Quraysh. Hvis nogen fra Muhammads lejr slutter sig til Quraysh, behøver de imidlertid ikke at sende ham tilbage. Begge parter går ind på at nære gode intentioner til hinanden. Intet tyveri eller forræderi må tilgives. Enhver, der ønsker at indgå en alliance med Muhammad, må gøre det. Og enhver, der ønsker at indgå en alliance med Quraysh, må gøre det. Der er endvidere aftalt, at du, Muhammad, skal vende tilbage dette år uden at træde ind i Mekka. Efter et år kan du træde ind i Mekka sammen med din ledsager og kun blive der i 3 dage. I må kun bære den nødvendige udrustning for en rejsende, nemlig jeres sværd i deres skeder. I må ikke bære yderligere våben. Dette var betingelserne for fredsaftalen mellem Quraysh og muslimerne, der kendes som Al-Hudaybiyah-traktaten. Da den var blevet nedskrevet, blev vidner fra begge parter bedt om at underskrive dokumentet. I det øjeblik hændte der noget, der skulle sætte muslimernes tålmodighed på en prøve. Suhail bin Amrs egen søn, Abu Jandal, dukkede op i ført lænker. Han var blevet fængslet af sin far, fordi han havde antaget islam. Da han hørte, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham var kommet, formodede han at flygte og nå frem til Al-Hudaybiyah-sletten. Muslimerne modtog ham med stor glæde. Mens fredstraktaten blev nedskrevet, havde Suhail ibn Amr fortravlt til at bemærke noget. Da den var affattet, opdagede han sin søn. Han gik hen til ham, slog ham i ansigtet og greb fat i hans krav. Abu Jandal begyndte at råbe, "Mine muslimske brødre, skal jeg gives tilbage til de vantro, som forsøger at vende mig bort fra min religion?" Suhail ibn Amr sagde til profeten, "Dette er den første person, hvis sag jeg tager op. Du skal returnere ham til mig." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham indvendte, at Abu Jandal var ankommet, før aftalen var skrevet under. Suhail sagde, "Så har jeg ikke nogen som helst aftale med dig." Et medlem fra den qurayshitiske delegation sagde, at han skulle lade profeten få Abu Jandal. Men Suhail var ubøjelig. Han begyndte i stedet at prygle sin søn med en kæp. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad ham om at standse og frisætte Abu Jandal. Men Suhail ville ikke lytte. Nogle af delegationens medlemmer udvidede imidlertid deres beskyttelse til Abu Jandal, og hans far holdt op med at slå ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gik hen til Abu Jandal og forklarede ham situationen. "Abu Jandal, vær over bærende og hold din situation ud for Allahs skyld. Han vil bestemt sørge for en udvej for dig og dem, som lider sammen med dig. Vi har indgået en fredsaftale med disse folk, givet dem et løfte ved Allah om, at vi vil være tro mod aftalens betingelser. Vi vil ikke bryde vores løfte." Omar, må Gud være tilfreds med ham, var oprørt over situationen. Han kunne ikke begribe, hvorfor muslimerne skulle affinde sig med en sådan ydmygelse. Mens Abu Jandal, må Gud være tilfreds med ham, blev ført bort, gik Omar op ved siden af ham og sagde, "Vær tålmodig, Abu Jandal. Disse folk er vantro. De er værdiløse. Deres blod er ikke mere værd end en hunds." Omar blev ved med at holde sit sværskæfte mod Abu Jandal, så han kunne trække sværet og dræbe sin far. Men enten ønskede Abu Jandal det ikke, eller også bemærkede han ikke Omars gestus. Da dokumentet var færdigt, bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Nogle af sine ledsager være vidner til aftalen. Da begge parter havde vidnet, vendte Qurayshiternes delegation hjem. Få muslimer kunne få sig selv til at acceptere fredsaftalen uden en vis misfornøjelse. Aftalens betingelser var blandt andet, at de skulle vende tilbage uden at fuldføre deres valfart. Umrah. I tilfælde af, at en pilgrim ikke er i stand til at nå frem på grund af omstændigheder, han ikke har magt over, påbyder Koranen ham at frigøre sig fra den hellige valfartstilstand, ihram, ved at slagte et offerdyr på det sted, hvor han blev hindret i at fortsætte sin rejse. Pilgrimsrejsen betragtes derpå som fuldkommen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til sin ledsager, må Gud være tilfreds med dem. "Slagt jeres dyr, og kronrav jer, og frigør jer fra ihram." Men ingen af muslimerne reagerede. Han gentog sin befaling 3 gange, men der var stadig ingen, der reagerede. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gik ind i sit telt til sin kone, Salama. Må Gud være tilfreds med hende. Hun bemærkede vreden i hans ansigt og spurgte ham om grunden. Han svarede, "Muslimerne ødelægger sig selv. Jeg har givet dem en ordre, men de vil ikke adlyde." Salama forsøgte at berolige ham. "Allahs sendebud, bebrejd dem ikke. De har været under et vældig pres på grund af alt det besvær, I har været igennem for at opnå denne fredsaftale, og fordi de nu indser, at de må begive sig på den lange færd hjem, uden at have opnået deres mål." Hun opfordrer ham til at gå ud og slagte sin egne offerdyr og kronrave sig uden at sige noget til dem. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham fulgte sin hustrus råd og slagtede sine kameler. Han kaldte derpå på nogen, som kronravede ham. Da hans ledsager så det, skyndte de sig at gøre lige så. De bebrejdede sig selv og var ulykkelige over ikke at have adlydt profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, i første omgang. Da muslimerne havde slagtet offerdyrene og frigjort sig fra ihram-tilstanden, påbegyndte de deres hjemrejse. De havde opholdt sig på Al-Hudaybiyah-sletten i lidt over 2 uger. Imidlertid var de stadig tynget af situationen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham havde sagt, at de ville bede ved Kaabaen, og de begyndte at stille ham spørgsmål. Det var først Umar, og dernæst nogle andre af profetens ledsager, der spurgte. Åh, profet, sagde du ikke, at vi ville udføre tawaf om Kaabaen? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede. Sagde jeg, at I ville gøre det i år? Da de svarede benægtende, sagde han. I vil bestemt udføre jeres tawaf der, om Allah vil. Det andet, som muslimerne havde svært ved at affinde sig med, var fredstraktatens betingelser. Den krævede blandt andet, at de skulle sende enhver person fra Quraysh tilbage, som ønskede at slutte sig til muslimerne. Derimod kunne Quraysh tage imod enhver, der forlod islam, og slutte sig til dem. De spurgte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, hvordan han kunne acceptere de urimelige vilkår. Han svarede, måtte han, som forlader os for at slutte sig til dem, aldrig vende tilbage til os. Hvis vi sender en muslim tilbage til dem, vil Allah bestemt sørge for en udvej for ham. På rejsen hjem modtog profeten Guds velsignelse og fred være med ham nye åbenbaringer. Det var Surah Al-Fatah, sejren, som blev åbenbaret. Han sagde til Umar, må Gud være tilfreds med ham, en surah er blevet åbenbaret for mig i aften, som er meget mere dyrbar end alt, hvad solen skinner over. Han reciterede derpå den nye surah, der beskriver hændelsen ved Al-Hudaybiyah som en tydelig sejr og lover muslimerne et stort krigsbytte. Umar spurgte, er det en sejr, Allahs sendebud? Han svarede, ja, sandelig. Ved ham, som har min sjæl i sin hånd, det er en tydelig sejr. En af muslimerne sagde senere, det kan ikke være en sejr. Vi er blevet forhindret i at besøge det hellige hus, og vores offerdyr fik ikke lov til at nå frem til deres bestemmelsessted. Profeten måtte også sende nogle muslimer, som forsøgte at slutte sig til os tilbage til afgudstyrkerne. Da dette blev meddelt profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde han. Hvilke ringe ord. Det er bestemt den største sejr. Politisterne var villige til at anvende fredelige midler for at hindre jer i at gå ind i deres hjemland. De var også rede til at møde jer for at forhandle en fredsaftale og en pagt om gensidig sikkerhed. Jeres gode, samlede tilstand har foruroliget dem. Han har gjort jer i stand til at vende sikkert tilbage efter at have fortjent hans gunst. Alt dette gør det bestemt til den største sejr. Har I glemt dagen ved Uhud, da I løb så hurtigt I kunne, flygtede fra dem, tænkte ikke på andet, og jeg kaldte jer tilbage for at kæmpe for det hinsides? Har I glemt den dag, de samlede deres styrker mod jer og indledte en knivtangsmanøvre mod jer, angreb jer forfra og bagfra? Har I glemt, hvilke kvaler I led under? Jeres hjerte var næsten op i jeres hals, og al slags tvivl og rådvildhed herskede i jeres sind. Profeten Guds velsignelse og fred være med hams ord beroligede muslimerne, som indså, at det, de havde opnået, ikke var noget ubetydeligt fremskridt. De sagde til ham, Allah og hans sendebud siger sandheden. Det er bestemt den største sejr. Åh, profet, vi havde ikke tænkt over det, som du har betonet. Du ved afgjort bedre, hvad Allah ønsker for os, end vi gør. Muslimernes tvivl blev erstattet med vished. De var sikre på, at fredstraktaten ville føre til noget godt. De satte deres lid til Allah og profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Imidlertid havde ingen af profetens ledsager nogen anelse om den store fremgang, der skulle følge i kølvandet på Al-Hudaybiyah-traktaten. Den umiddelbare gevinst ved traktaten var, at muslimerne kunne nyde en fredelig periode. De behøvede ikke at bekymre sig om deres hovedfjende, Quraysh, som havde været katalysator for modstanden mod islam. For første gang havde Quraysh søgt fred med og anerkendt det islamiske samfund i Medina. Det var en moralsk sejr, som gav det islamiske kald ny og større udsigt. Desuden gjorde fredsaftalen det muligt for muslimerne at etablere kontakter med andre stammer og overbringe det islamiske budskab. Folk havde mulighed for at forstå islams natur uden at frygte Quraysh, og mange modtog det islamiske budskab positivt. Islam begyndte således at vinde flere tilhængere, og det islamiske samfund i Medina blev styrket. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var en vidtskuende leder. Efter fredsaftalen skrev han til konger og hersker i Arabiens omgivende riger. Han informerede dem om islam og opfordrede dem til at tage imod Allahs budskab. De fleste af disse herskere antog imidlertid ikke islam, og nogle af dem var fjendtligt indstillet. Ikke desto mindre gjorde udsendelsen af de muslimske gesandter islam kendt uden for Arabien. Al-Hudaybiyah-traktaten krævede som nævnt, at muslimerne skulle sende enhver person fra politisterne tilbage, som ønskede at slutte sig til profeten. Det varede imidlertid ikke længe, før netop denne betingelse begyndte at forvolde Quraysh problemer. Abu Busair var en ung mand, hvis familie kom fra Taif og havde bosat sig i Mekka. Han antog islam og blev fængslet af Quraysh. Han formåede at flygte til Medina og meddelte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, at han var muslim. Kort efter skrev to mænd fra hans stamme til profeten og henviste til Al-Hudaybiyah-traktatens klausul. Budbringeren var en mand fra Al-Amir-stammen og hans tjener. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham fik meddelelsen, talte han med Abu Busair og forklarede ham, at muslimerne ikke brød deres løfter. Han havde derfor ikke andet valg end at sende ham tilbage. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, Allah vil bestemt sørge for en udvej for dig og undertrykte folk som dig. Da Abu Busair opponerede mod at blive sendt tilbage, kunne profeten ikke gøre andet end at gentage sine ord. Abu Busair tog med de to udsendinge. Undervejs forsøgte han at vinde de to mænds tillid. Da de på et tidspunkt gjorde holdt for at hvile sig, viste manden fra Amir-stammen sine færdigheder med sit sværd. Han sagde pralende, Jeg skal en skønne dag hugge mit sværd godt ind i muslimerne fra Aus og Khazraj. Abu Busair sagde, Der må dit sværd være meget skarpsleben. Manden svarede, Ja, bestemt vil du se det. Abu Busair tog imod sværdet. Så snart han havde sværdet i sit hånd, dræbte han manden. Da tjeneren så det, flygtede han mod Medina. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, så tjeneren nærme sig og sagde, Denne mand må have set noget skrækkeligt. Da tjeneren havde fået vejret, fortalte han, hvad der var sket. Kort efter ankom Abu Busair også. Han hilste på profeten Guds velsignelse og fred være med ham og sagde, I har holdt jeres ord. Allah har respekteret jeres løfte. I har sendt mig tilbage til de folk, men jeg har formået at undvige forfølgelse. Profeten sagde, at han kunne gå, hvor end han ønskede, men han kunne ikke tillade ham at blive i Medina. Da Abu Busair var draget af sted, kommenterede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Den mand ville bestemt bevirke en krig, hvis han havde nogle mænd til at støtte sig. Abu Busair forlod Medina og fandt et skjulested ved de quraishitiske karavaners kystrute. Hver gang en karavan fra Quraysh passerede, angreb han og plyndrede den. Angrebene blev rapporteret i Mekka, og det opmuntrede muslimerne i byen. Abu Jandal må Gud være tilfreds med ham, og andre fængslede muslimer begyndte at planlægge deres flugt. I alt 70 muslimske mænd formåede at flygte og sluttede sig til Abu Busair. Således opstod den første partisanstyrke i islams historie. Den angreb de quraishitiske karavaner, og snart sluttede folk fra forskellige stammer sig til den. Der var folk fra blandt andet Rifar, Aslam og Johana-stammerne, som ikke var bundet af fredstraktaten. Styrken bestod af 300 mænd, og den var i stand til at forvolde Quraysh betydelige kvaler. Det varede ikke længe, før Quraysh havde fået nok af situationen. De appellerede til profeten Guds velsignelse og fred være med ham, om at tage imod disse frihedskæmpere og spare Quraysh for de skader, de påførte dem. Profeten sendte bud til Abu Busair og Abu Jandal om at slutte sig til ham i Medina. De muslimer, som ikke havde noget sted at gå hen, kunne også slutte sig til profeten. Øvrige personer fra forskellige stammer skulle vende tilbage til deres folk, hvor de kunne forkynde islam i sikkerhed. Tilsyneladende havde Abu Busair pådraget sig en alvorlig lesion under et af sine seneste togter, og da han modtog profetens brev, var han døden nær. Han døde snart, og Abu Jandal og hans kammerater begravede ham på det sted, hvor han indledte sine togter mod Quraysh. Således blev den betingelse, som Quraysh havde pålagt muslimerne, ophævet af Quraysh selv. Den traktat, som de fleste muslimer fandt urimelig og ydmygende, viste sig at styrke islams sag. Og de efterfølgende begivenheder berettiger, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kaldte den en tydelig sejr.